Інакше я уявляв собі банк,
прошепотів Любисток, розглядаючи приміщення.
Де вони тримають тут гроші, Геральте?
Грець його знає, відповів тихо відьмак, закриваючи розірваний рукав куртки. Може, у підвалі?
Гімно там. Я роздивився, тут немає підвалу.
Тоді, напевно, на горищі. Прошу до кабінету, панове, сказав Вімма Вівальді. Молоді люди і гноми невизначеного віку, які сиділи за довгими столами, були зайняті, вкриваючи аркуші пергаменту, рядами циферок та літерок. Усі без винятку горбилися і мали трохи висолоплені язики. Робота, як оцінив відьмак, була диявольськи монотонною, але, здавалося, поглинала присутніх повністю. У кутку на низькому табуреті сидів дідусь, схожий на жебрака, який гострив пера. Робив те не швидко. Банкір старанно причинив двері кабінету, пригладив довгу, білу, виплекану бороду, тут і там поплямовану чорнилами. Поправив бордовий оксамитовий кубрак, що ледь сходився на чималому череві.
«Знаєте, пане Любистку», – сказав він, сідаючи за величезний червоного дерева стіл, завалений пергаментами. «Я вас уявляв зовсім інакше, але знаю ваші пісеньки, знаю, чув. Про королеву Ванду, яка втопилася у річці Дуппі, бо ніхто її не хотів. Про зимородка, що пірнув у відхоже місце».
«Це не моє!»
Любисток аж почервонів від люті.
«Я ніколи не писав чогось подібного!»
«А, тоді вибачаюся».
«Може б ми перейшли до справи?»
Втрутився Денті.
«Час підганяє, а ви про дурню. Я з серйозними проблемами, Віме».
«Я цього боявся», покивав гном. «Якщо пам'ятаєш, я застерігав тебе, Бібервельте. Говорив тобі 3 дні тому, не вкладай гроші в той згірклий риб'ячий жир. Що з того, що дешевший? Номінальна ціна не важлива. Важливим є ступінь зиску після перепродажу. Так само і та рожева олія, і той віск, і ті глиняні миски. Що тобі в голову стрелило, Денті, щоби купувати те гівно? Та ще й за живі гроші, замість того, аби розумно платити акредитивом чи векселем. Говорив я тобі, кошти складування у Новіграді диявольські високі. За 2 тижні воно 3 рази перевищить вартість того товару. А ти...»
«Ну...» – тихенько простогнав половинчик. «Кажи, Вівальді, що я?»
«А ти на те, що ніяких проблем, що продосився протягом 24 годин. І тепер приходиш і заявляєш, що ти в скруті, при цьому усміхаючись дурнувато і жалісно. Не йде? Вірно? А витрати ростуть? Ага, от зле, зле. Як я маю тебе з того витягти, Денті?»
«Якби ти хоча б застрахував той хлам, я б одразу послав когось із канцеляристів, щоби той тихцем підпалив склад. Ні, Любчику. Єдине, що можна зробити, це підійти до справи філософськи, чи сказати собі: та срав я на те. Це торгівля. Раз отримуєш, раз втрачаєш. Та й що то за гроші, той жир, віск та олія? Сміху варте. Ми говоримо про більш серйозні справи. Скажи мені, чи маю я вже продавати мімозову кору? Бо пропозиції почали стабілізуватися на 5 і 5/6.
«Ге?
Ти глухий?»
– зморщився банкір.
«Остання пропозиція – це рівно 5 і 5/6. Ти повернувся, маю сподівання, щоби погодитися. 7 ти все одно не отримаєш, Денті».
«Повернувся?»
Вівальді погладив бороду і вискубав з неї крихти пирога.
«Ти був тут десь із годину тому»,
– сказав він спокійно.
«Із дорученням, аби тримати до 7. 7-кратне перевищення при ціні, яку ти заплатив. то 2 корони 45 коперів за фунт. Це забагато, Денті, навіть для винятково придатного ринку. Дубильні вже повинні домовитись і стануть солідарно тримати ціну. Я голову даю.
Двері відчинились, і в кабінет упало щось у зеленій фетровій шапці і хутрі з плямистих кроликів, перепоясане конопляною мотузкою.
«Купець Сулімір дає 2 крони 15!»
– проскавчало.
6,16 швиденько вирухував Вівальді. «Що робити, Денті?»
«Продавати!» –
крикнув половинчик.
«Шестикратне перевищення, а ти ще задумуєшся, халера?»
До кабінету впало друге щось у жовтій шапці-опанчі, що нагадувало старий мішок. Як і перше щось, друге мало близько 2 ліктів зросту.
«Купець Бібервельд передав не продавати нижче 7!»
Проверещало, витерло ніс рукавом і вибігло.
«Ага», – сказав гном після довгої хвилі тиші. «Один Бібервельд наказує продавати, другий Бібервельд наказує чекати. Цікава ситуація. Що робимо, Денті? Ти відразу поясниш, чи почекаємо, коли якийсь третій Бібервельд накаже вантажити корону галери та вести до країни псоглавців, га?»
«Що воно таке?»
– видавив із себе любисток, вказуючи на те щось у зеленій шапці, яке все ще стояло у дверях.
«Що воно до халери таке?»
«Молодий гном», – сказав Геральт.
«Безсумнівно», – підтвердив сухо Вівальді. «Це ж ніяк не старий троль. Зрештою, неважливо, що воно. Ну, Денті, я слухаю».
«Віме», – сказав половинчик. «Я тебе дуже прошу, не став запитань, сталося дещо страшне. Просто сприйми, що я, Денті Бібервельд з Гречаної Луки, поштивий купець, поняття не маю, що тут діється. Розкажи мені все з подробицями. Події останніх 3 днів. Прошу, Віме».
«Цікаво», – сказав гном. «Але за комісійні, які я беру, мушу виконувати бажання принципала, якими б вони не були. Тож слухай. Увірвався ти сюди 3 дні тому, важко дихаючи. Дав мені на депозит 1000 крон і забажав аваль на вексель на 2520 на пред'явника. Я дав тобі той аваль».
«Без гарантій?»
«Без. Люблю я тебе, Денті».
«Кажи далі, Віме!»
«На другий день зранку ти зі стукотом і грюком увірвався сюди знову, бажаючи, щоб я відкрив акредитив на банк у Визімі на чималу суму в 3500 крон. Бенефіціантом, наскільки пам'ятаю, мав бути якийсь Терлук-Океан, інакше Трюфель. Ну, то я і відкрив такий акредитив».
«Без гарантій»,
сказав половинчик із надією в голосі.
«Мої симпатії до тебе, Бібервельте», – зітхнув банкір. «Закінчується десь близько 3000 крон. Цього разу я взяв від тебе письмове зобов'язання, що в разі невиплати – млин мій».
«Який млин?»
«Млин твого тестя, Арно Гардботома у Гречаній Луці. Я додому не повернуся»,
заявив Денті понуро, але рішуче.
«Наймуся на якийсь корабель і стану піратом».
Віме Вівальді почухав вухо і глянув на нього з підозрою.
Сказав, «ти вже давно розплатився і роздер те зобов'язання. Ти все виплатив. Не дивно з твоїми-то прибутками».
«Прибутками?»
«А, вірно, я ж забув»,
пробурмотів гном.
«Я ж мав нічому не дивуватися. Ти круто піднявся на кошенілі, Бібервельте. Бо, бачу, у повісі дійшло до перевороту».
«Це я вже знаю», – урвав половинчик. «Індиго здешевшало, а кошеніль подорожчало, а я заробив. Це правда, Віме?»
«Правда. Маєш у мене на депозиті 6346 крон і 80 коперів. Нетто після вирахування моїх комісійних і податку».
«Ти заплатив за мене податок?»